me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Një ekip shpëtimi ka arritur të nxjerrë me sukses mbetjet e 6 personave nga ishulli Barth, White Island, Izalandës së Re, pas një shpërthimi vulkanik vdekjeprues në fillim të kësaj jave. Forcat ushtarake të Izalandës së Re u përfshin në operacionin shumë të rrezikshëm për të nxjerrë kufomat, pasi autoritetet u përballën me presion nga familjet e viktimave dhe komuniteti gjë lokal për të rikuperuar mbetjet sa më shpejt të jetë e mundur. Ndjekim kronikën. Përfaqësuesit e popullit indigjen zelandez Maori kryen një bekim në det në xhirin e plotit. Ata lëndruan me varkë së bashku me disa antarë të pikluar të familjeve të viktimave në perimetrin e zonës përjashtimit për rreth vulkanit, ndërsa familjet tjera prisnin në breg. Ata vazhguan një ekip shpëtimi të forcave të mbrojtjes së Zelandës së Re, i cili është ngarkuar me misionin rrezikshëm për t'u kthyer në ishullin e Bardh me qëllim nxjerrjen e mbetjeve të 6 personave që besohet të jenë australian. Trupat e pajet më pas janë zhvendosur në anijen e marinës luftarake zelandese Wellington. Trupat u gjetën rreth 300 metra larg kraterit. Midis mbeturinave dhe hirit janë gjetur vetëm 6 nga 8 trupat e zhdukur. Zëvendës komisari i policisë së Zelandës së Re, Mike Clement, thotë se siguria e ekipit shpëtimtar ishte po ashtu prioritet.
The equipment that the operators are wearing on the island is
pajisjet që kishin veshur shpëtimtarët kufizonin lëvizjen e tyre, sepse ata duhet të mbroheshin nga faktori mjedisor në ishull. Ne duhet të ishim të përgatitur për faktin që mund të ketë një shpërthim. Ne nuk mund ta eliminojmë atë. Kështu që ata duhet të lëvizin ngadalë në mënyrë efektive. Misioni me rrezik të lartë ndodhi pavarësisht aktivitetit sismik në rritje pas shpërthimit. GNS Science ka raportuar për një shans 50-60% të një shpërthimi tjetër. Por edhe për kundër këtij fakti, operativet e forcave mbrojtëse zelandeze që besohet të jenë SAS kaluan orë të tëra në ishull. Duke folur për televizionin zelandez, zyrtari kryesor i mjekësis, Dr. Peter Watson, thotë se stafi mjekësor po punon tërkohën për të mbështetur të mbjetuarit e plagosur. Dr. Watson thotë se sistemi mjekësor i Zelandës së Re po bën një punë të jashtëzakonshme. Ai gjithashtu mirëpriti mbështetjen e ekipeve mjekësore nga vendet e tjera përfshirë Australinë.
Our surgeons and our anaesthetists and nurses are working so hard that we are looking now to how we can get support and we've had offers from
Kirurgët tanë, anestezistët dhe stafi ynë infermerior po punojnë aq shumë sa që ne po vlerësojmë se si mund të marrim mbështetje dhe ne kemi patur oferta nga shumë vende. Por ne kemi disa kolegë që po vinë tani. Disa janë kirurgë specialistë për djegje të lëkurës që vijnë nga Australia. Këta janë profesionistë të shkëlqyer. Dy për tyre kanë punuar këtu më parë. Ata po ofrojnë lehtësim të nevojshëm, sepse kjo thjesht do vazhdon. Jo vetëm këtë javë apo javën tjetër, kjo do të vazhdojë për javë dhe muaj tjerë. Ndërkohë që ministrja jashtme australiane, Mary Spain, thotë se nxjerrja e trupave të pajet nga ishulli vulkanik ka qenë një proces sfidues, si për ekipin e shpëtimit, ashtu edhe për familjet e viktimave.
There are still two remaining bodies on
Ne ende kemi dy trupat të mbetur në White Island. Për shkak të rrethanave, për shkak të kufizimeve dhe nevojës për të përfunduar operacionin brenda një periudhe kohe të caktuar, autoritetet e Zelandës së Re kanë thënë se ata do të kthehen sa më shpejt jetë e mundur për të nxjerrë nga ishulli edhe trupat e tjerë që mbeten në ishull. A e thotë se tashmë, 6 trupat e nxjerrur pritin të konfirmohen se janë shtetës australian. Tutje televizioni zelandez thotë se kjo lënë të kuptohet se 2 trupat e tjerë që janë ende të humbur i takojnë ciceronëve zelandez.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.